Saimes deputāti vēl domā, kurš būs Rīgas pils saimnieks. Bet kāds būtu tavs kandidāts?
Mārtiņš Bondars.
Jauns, skaists, gudrs cilvēks, kas veido savu karjeru.
Īstenībā patīk, ka prezidenta kandidāts, jo viņš asociējās ar vairs vīķu prezidentas laiku.
Basketbols, tas arī nāk prātā, pirmais.
Mārtiņš Bondars ar Artu Skaimiņu.
Smuks, mācījies Amerikā, Amerikai paziņas.
Egils Levits.
Par Levitu es neko daudz nezinu. Es zinu, ka viņš strādā kaut kur Eiropā šobrīd, bet kā potenciāls es zinu, ka viņš labi runā angliski un ka viņš noteikti zinās, ko darīt.
Viņš mums arī satversmē to preambulu uzrakstību, man liekas, labi.
Nav pārāk daudz zināms, cik es zināms, ir cienījams cilvēks. Un esmu šo to lasījis, man liekas, ka viņš būtu piemērotākais no šobrīd izskanējušiem.
Es zinu tikai, kur viņš strādā, bet vairāk arī es neko nezinu.
Ļoti profesionāls. Manuprāt, un inteliģents cilvēks, jurists.
Māris Riekstiņš.
Viņš ļoti skaists vīrietis, bet viņa politika ļoti agresīva. Man tā liekas.
Nu, es nezinu, viņš kaut kā lēni runā.
Viņš ir sev pierādījis kā liels diplomāts NATO. Ja viņš pats izsaka vēlēšanos kandidēt, tad kāpēc lai arī viņš to nedrīt?
Nu, viņš vairāk pat tagad pa Eiropu dzīvo, kas Latvijā notiek, viņš nezina.
Nu, grūti pateikt. Viņš ir tomēr arī padomu laiku funkcionārs, tā kā grūti pateikt.
Mārcis Auziņš.
Nu, cilvēks ar galvu domājošs.
Nē, nezinu.
Rektors, bet es domāju, ka viņš šim amatam drīzāk nedarēs.
Lielisks cilvēks, gudrs, erudīts, vispār brīnišķīgs Mārcis Auziņš.
Sandra Kalniete.
Viņas vārdu izdzirdot man uzreiz ir tāds pozitīvs atsauksmes. Nebaidītos, ja viņa būtu mūsu valsts pārstāve.
Prātīgs cilvēks.
Sandra Kalniete, viņa daļrunīgi varbūt māk runāt un izteikties, bet attiecīgi, ja viņa ieliks amatā, viņa tomēr būs netik spējīga, tā kā viņai pašai šķiet.
Man liekas, viņa ir profesionālā politiķa, bet tomēr uz prezidenta amatu es laikam negribētu.
Man liekas, Eiropas parlamentā viņa labi dara savu darbu.
Man nepatīk viņas pēdējā uzstāšanās televīzijā, kur viņa kreitus kopā, nu tā kā es atvainojos, nu diezgan nesmukti.
Kurš ir tavs kandidāts?
Pozoliņš būtu skaists prezidents, bet nu es nezinu. Es domāju, ka viņš nav īsti piemērots.
Sants Pozoliņš?
Jā, Sants Pozoliņš.
Lemmerkungu. Viņš ir saimnieks ar galvu, 25 gadus ir Ventspils domes priekšsēdētājs.
Vienīgi nāk prātā Vairvīķa Freiberga, kas, protams, parādījusi lielisku, fantastisku darbu ieguldījis Latvijas attīstībā.
Tad varbūt es ietu par Valdu Dombrovski.